Mateo ngathu we makumi mabili ana janakadzi. Shule kwe sabata, mumajoku yedza ezhubale kutanga mutsipi. Maria we Magadala na Maria mwe bakaenda kunobona ikumbu. Kukave nekutengenyeka kweshango kukulu. Ngove ntumwa washe wakadeluka kudwa kudzimu. Kaenda kuikumbu kakunguludza gwe kagalape zvigwe kwalo. Vakave elingeka selupenyo gwevhula nezviambalo zvizve zvili zvichena sekapuku. Valindi vakatya kwazvo, vakatetema vakasala venga vathu vafa. Ntumwa wekudzimu kati kuvakadzi ivapo,
musiche, ngove ndoziva kuti moshaka Jesu wakavambuka. Hapo ipapa wamuka sekwakaleva. Izhani muvone paakave alilele. Kudwapo muende chinyolocho munobvudza vadhiwa vave muti, wamuka muvafi, ngono unoenda mbeli kwenyu kuGalili, ikoko mombona, vonani ndamubvudza.
Ndizvo vakadzi vavo vakadwa paikumbu chinyolocho vecha koga vakashata kwazvo. Ngono vakalavuka vakanobvudza vadhiwa vave. Ngono Jesu kavashangamidza kati,
dumilani.
Bakaja kuundli bakabata makumbo awe bakanamata. Ipapo Jesu kati kuvali,
musiche, yendani mubudze zvikamu zvangu vaende kuGalili, pano ndivona ikoko.
Kukati vakadzi vachimuzila, vamwe bevalindi bakangina munzi mukulu. Ngono vakabvudza vapirisiti vakulu chimwe nechimwe chashingikala. Kukati vapirisiti vakulu vashangana nevakulu vevajuda, valangana vakapa vabayani mari manjinji ali chizvimbanulomo. Beti kubali,
muti, vadhiwa vave vakazha pakati kwevusiku vakankwiva izvi kichakaizela. Ikoko hakungazha muzeve dzenlauli tongutsa kuti timudhuse mumbatsa.
Ndizvo babayani vakatola mari vakashinga sekwavadhiwa. Ndizvo lungano igwagu gwakadhwilidzwa pakati kwevajuta kusvikila ngwenu. Ipapo vadhiwa valigumili na ng'ompela vakaenda kuGalili kudombo Jesu lakavadwa kuti vaende kulili. Vakati vembona vakanamata. Koga vamwe vavo vakave vedhudhumu. Ipapo Jesu kaja kuvali kavadwa kati,
simba lose kudzimu nemushango lakapiwa ihi, ndizoyendani muite vadhiwa muzvichava zvose muvadhuvike ngezina laTate nelenkololo nelemeya yakainge mari. Muvadhiya kulondolodza chimwe nechimwe chandakamulaya ngekwacho. Ngono ngemaleveso andinamo misi yose kunoti kuvupelo kweshango.